Հայաց դրսից, միջազգային մամուլում տեղ գտած հրապարակումներ, կարևորագույն իրադարձությունների ու քաղաքական գործիչների վերաբերյալ, Հայաց դրսից, միջազգային մոտեցում մեզ ծանոթ հարցերին։
Սեպտեմբերի առաջին օրերին Ադրբեջանը կրկին սկսեց սրել լարվածությունը սահմանին։ Ադրբեջանական կողմը հրադադարի ռեժիմը խախտելիս սկսել է կիրառել ավելի մեծ դրամաչափի զինատեսակներ, ինչը բնականաբար ավելի է թեժացնում իրավիճակը։ Եվ ահա այդ լարված օրերին Ադրբեջանի այցելում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Փաստացի սահմանային բախումները եւ Լավրովի այցը Բաքու ժամանակային առումով համընկան, ինչը հիմք է տվել թե հայ, թե արտասահմանցի փորձագետներին տարաբնույթ մեկնաբանություն։ Մի մասը համոզված է, որ Արցախյան հակամարտության շուրջ լարվածությունը մեծանում է եւ Ռուսաստանը փորձում է ակտիվորեն միջամտել գործընթացին։ Հայ փորձագետներին անհանգստացնում է, որ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը աստիճանաբար սերտացնում են համագործակցությունը, հատկապես ռազմական ոլորտում։ Դավադրության տեսության սիրահարները նույնիսկ պնդում են, որ Ռուսաստանն Ադրբեջանին իր ազդեցության տակ ներքաշելու համար պատրաստ է զիջումների գնալ Արցախի հարցում։ Սակայն փորձագետների մյուս մասն էլ կարծում է, որ Լավրովի եւ Ալիևի հանդիպումը մանորակարգը շատ ավելի լայն է եւ չի սահմանափակվում սոսկ Արցախյան հակամարտության թեմայով։ Ի վերջո տարածաշրջանում նոր զարգացումներ են տեղի ունենում։ Համաձայնություն է ձեռքբերվել Իրանի միջուկային խնդրի շուրջ, մյուս կողմից Թուրքիան թաղվել է քրդական խնդրի մեջ, սեփական տարածքում ռազմական գործողություններ է վարում քրդերի դեմ։ Բացի դրանից, լարված են Ադրբեջանի եւ Արևմուտքի հարաբերությունները, հետեւաբար Ռուսաստանը, որպես այդ երկրի անմիջական հարևան, որն ունի սեփական շահերը տարածաշրջանում, փորձում է զարգացնել Ադրբեջանի հետ երկկողմ հարաբերություններն ամենատարբեր հարցերում, ինչը սակայն չի նշանակում, թե նա դա ցանկանում է անել Հայաստանի հետ հարաբերությունների հաշվին։ Վերջին մոտեցումը թերևս ամենառացիոնալն է։ Եթե մի կողմ թողնենք տարբեր փորձագիտական շրջանակների քարոշական ուղղվածությունը, իսկապես Լավրովի այցը Բաքու որոշակի հարցեր է առաջացրել, քանի որ եղել է անսպասելի։ Սակայն թե Լավրովը, թե Ալիևը որևէ նոր հայտարարություն չեն արել։ Ավելին, երբ ծանոթանում ես Ալիևի հանդիպման ժամանակ Լավրովի հայտարարության տեքստին, ապա Արցախյան հակամարտության թեմային նա անդրադարձել է ամենավերջում եւ ասել ընդամենը մեկ նախադասություն։ Հույս ունեմ, որ Արցախյան հակամարտության բանակցային գործընթացում առաջընթաց կլինի։ Այս արտահայտությունը եւս իր հերթին տարբեր մեկնաբանությունների առիթ է դարձել, թե այդ ինչ առաջընթացի հիմքեր է ակնկալում Ռուսաստանի արտգործնախարարը, երբ հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը միայն թեժանում է։ Իսկապես, շատ հետաքրքիր է հետևել, թե ինչպես է փորձագիտական հանրույթը մեկնաբանում Լավրովի այցը եւ Արցախյան հակամարտության շուրջ զարգացումները։ Սկսենք ադրբեջանցիներից։ Ադրբեջանի խորհրդարանի պատգամավոր քաղաքագետ Ռասիմ Մուսաբեկովը գրել է, որ Ռուսաստանի հետ Ադրբեջանն ունի սերտ համագործակցություն, մշտապես տեղի է ունենում քաղաքական երկխոսություն։ Սակայն այս դեպքում Լավրովի այցը բավական անսպասելի էր, քանի որ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը միայն վերջերս է այցելել Մոսկվա եւ Լավրովի հետ քննարկել հարաբերությունների ամբողջ օրակարգը։ Ուստի կարելի է ենթադրել, որ Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ Մամեդիարովի միջոցով փոխանցված ինչ որ առաջարկներ դրական արձագանք չեն ստացել ադրբեջանական ղեկավարության կողմից։ Եվ ահա Լավրովը եկել է Բաքու, որպեսզի անձամբ բացատրություններ տա եւ համոզի ադրբեջանի ղեկավարությանն ընդունել այդ առաջարկները։ Ենթադրում է ադրբեջանցի քաղաքագետը, առանց հստակեցնելու թե ինչ առաջարկներ կարող էր Մոսկվան ներկայացնել Բաքվին։ Նա շարունակում է, որ հավանաբար այդ ռուսական առաջարկներն այնքան կարևոր են եղել, որ մինչև այո կամ ոչ ասելը Բաքուն անհրաժեշտ է համարել խորհրդակցել իր ռազմավարական դաշնակցի Թուրքիայի հետ։ Մոսկվա կատարած այցից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարարը կարճատև այցով մեկնել է Թուրքիա եւ բանակցություններ վարել թուրք գործընկերոջ հետ։ Ընդհանրապես, ադրբեջանական մամուլում եւ փորձագիտական շրջանակներում վստահ են, որ Լավրովի այցի գլխավոր նպատակը Արցախյան հակամարտության շուրջ բանակցություններն են։ Մեկնաբանում է քաղաքագետ Ալեքսանդր Մանասյանը։
Հայացք դրսից։
Լավրովը առաջինը չէ, որ կոնկրետ երաշխարժեր է կանխատեսում, դրանք պայմանավորված են երկկողմ հարաբերությունների համատեքստում փոխադարձ ժեստեր անելու կոնտեքստում։ Խնդիրն այն է, որ ստրատեգիական ռազմավարական շահերը առայժմ մնում են ամփոփ, բայց Կամի հանգամանք Ռուսաստանը շահագրգռված է, որպեսզի Ադրբեջանը Եվրասիական տնտեսության մեջ մտնի։ Շահագրգռված է այդ հարցով հատկապես Ղազախստանը, չնայած դրամից և կան վտանգներ Ռուսաստանի համար, բայց վերջերս շատ հետաքրքիր դիտարկում է նկատվել Ադրբեջանի նկատմամբ տեղեկատվական կայքերում, որ Ադրբեջանը վարում է, այսպես ասած, սեփական արժանապատվությունը հարգող պետության քաղաքականություն, միշտ նժարից նժար տեղափոխվելու հնարները թողնում է հնարավորության մեջ, և այդ իմաստով նրա քաղաքականությունը գնահատվում է իբրև ինքնուրույն մի բան։ Իսկ Դավուտոգլուի հայտարարությունը, թե Թուրքիան միշտ Ադրբեջանի կողքին է, այն ենթատեքստ ուներ, որ օրերս առաջ Ադրբեջանը չի կարող իրենից պոկվել առանց իր համաձայնության և աշխարհակրական նոր դաշտում հայտնվել դարձյալ առանց իր համաձայնության։ Այստեղ էլ հասկանալի է դառնում Նազարբայևի խնդիրը Թուրքիան և Ադրբեջանը միասին մտնել Եվրասիական տնտեսական միության մեջ։ Ահա այսպիսի գործընթացները ժամանակ առ ժամանակ թույլ են տալիս համանախագահող երկրներին լավատեսական կանխատեսումներ անել իրեն նախաձեռնությունների հունում։ Այդպիսի նախաձեռնությունների օրինակներ տվել է և Ֆրանսիան, և Միացյալ Նահանգները, ժամանակին Բրայզան էր տալիս, հիմա Օրլիկն էր տալիս, մի քանի անգամ այդպիսի հայտարարություններ եղել։ Բայց պետք է ընդհանուր համայնապատկերի մեջ տեսնել ընթացքը, իրադարձությունների զարգացման, և հաստատ կարելի ասել, որ ստրատեգիական դիրքերը չեն փոփոխված, նույն իրավիճակն է, նույն հնարավոր ելքերով։ Այնպես որ ես չեմ կարծում, որ դա իրատեսական հայտարարությունը, թե մոտակա ժամանակներում կլինեն կոնկրետ արդյունքներ։ Դա կամ կարող է լինել Ադրբեջանի վրա ցնշում գործադրելու արդյունքում, կամ կարող է լինել Ադրբեջանի զիջելու արդյունքով, որին հավանաբար չի գնալ Ռուսաստանը, այնպիսի զիջումների, որ կապված է հենց Ղարաբաղյան խնդրի հետ։ Բանդայինը, որ Ղարաբաղը պակաս թանկ բան չէ Ռուսաստանի համար, ինչ Ադրբեջանը, պակաս չէ, ինչպես ասում են, կապրենք կտեսնենք։ Կա շահերի մի նժար, ուժերի մի նժար հարավային Կովկասում, որը Ռուսաստանը չէ ցանկանա փոխել ի վնաս Հայաստանի, որովհետև դա նշանակում է նաև Թուրքիային հզորացում, որը իրեն ձեռնտու չէ, դա նշանակում է նաև հենարանի կորուս, ամենահուսալի հենարանի կորուս հարավային Կովկասում, այնպես որ ուժադաշտում և քաղաքական դաշտում իրադրությունը մնում է նույնը։
Այս օրերին ուշագրավ հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Ալի Հասանովը, ով անդրադառնալով Արցախյան հակամարտության թեմային և Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման հնարավորությանը, շեշտել է, որ բանակցությունները կշարունակվեն հիմնականում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում։ Այս հայտարարության մեջ ուշագրավն այն է, որ Ադրբեջանը մշտապես ցանկանում է Մինսկի խմբի ձևաչափից դուրս բերել Արցախյան հակամարտության շուրջ բանակցությունները, քանի որ մշտապես դժգոհ է համանախագահ երկրների դիրքորոշումից։ Ադրբեջանցիները կարծում են, որ Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանը և բարեկամ Ֆրանսիան գերազանցապես աջակցում են Հայաստանին, իսկ Միացյալ Նահանգներում էլ ուժեղ է հայկական սփյուռքի գործոնը։ Մի խոսքով, Բաքուն վստահ չէ, որ Մինսկի խմբի ձևաչափում իր շահերը հարգում են, ուստի ամեն կերպ ցանկանում է հարցը տեղափոխել կամ ՄԱԿ-ի հարթակ, կամ էլ ընդլայնել Մինսկի խմբի համանախագահների կազմը, ներգրավելով Թուրքիային, անգամ Գերմանիային։ Գերմանիան մերժեց Ադրբեջանին, ասելով, որ ընդամենը պատրաստ է աջակցել Մինսկի խմբի ջանքերին, իսկ Թուրքիային ոչ ԱՄՆ-ն, ոչ Ֆրանսիան, ոչ էլ Ռուսաստանը չեն ցանկանում ներգրավվել, ախր ներգրավեն, որ ինչ անեն, երբ ի սկզբանե պարզ է Թուրքիայի միակողմանի դիրքորոշումը, այդ երկիրը վստահելի միջնորդ չի կարող լինել, միայն ավելի կսրի հակամարտությունը։ Ինչև է, Ադրբեջանն այդ հարցում լիովին ստորացված է իրեն զգում, սակայն փաստորեն այլ տարբերակ չգտնելով, Բաքուն ստիպված է մերվել բանակցությունների այդ միակ արդյունավետ ձևաչափի հետ։ Եվ ահա ինչ է ասում Ալիևի խորհրդականը. «Դեռևս հույսեր կան Մինսկի խմբի ձևաչափի հանդեպ», այդ թվում ադրբեջանական կողմից, սակայն ցավոք Մինսկի խմբի անատամ գործունեությունը, Ղարաբաղի հարցում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի երկակի մոտեցումը, ՄԱԿ-ի բանաձևերի հանդեպ անտարբեր վերաբերմունքը Ադրբեջանին և Հայաստանին դրդում են պատերազմի։ Եթե բանակցությունները շարունակվեն նույն կերպ, եթե Հայաստանը շարունակի իր ոչ կառուցողական դիրքորոշումը բանակցությունների իմիտացիա ստեղծելով, իսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն ու ՄԱԿ-ն ամբողջությամբ ճնշում չգործադրեն Հայաստանի վրա, ապա պատերազմն անխուսափելի է։ Այդ հայտարարել է Ալիևի խորհրդական Ալի Հասանովը։ Ինչ է ստացվում։ Փաստորեն Ադրբեջանը թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում, թե ՄԱԿ-ում, թե ընդհանրապես որևէ աջակցություն չի տեսնում եւ այլ տարբերակ չունի, քան սպառնալ պատերազմով։ Հարկ է նշել, որ այս հայտարարությունները ոչնչով չեն տարբերվում Բաքվի պաշտոնական դիրքորոշումից, նման ոգով խոսում է նաեւ Ալիևը։ Եվ ահա միջազգային եւ հատկապես ռուսական մամուլն ու փորձագետները քննարկում են, թե արդյոք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև անխուսափելի է նոր պատերազմը։ Ռուսաստանի ռազմական փորձագետ Սեմյոն Բաղդասարովը նշում է, որ օբյեկտիվորեն իրավիճակը ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական բանակը թե թվականակով, թե տեխնիկական հագեցվածությամբ գերազանցում է Հայաստանի բանակին եւ Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հասկանում է, որ եթե իրեն հաջողվի գրավել Ղարաբաղի այսպես կոչված բուֆերային գոտու 7 շրջաններից թեկուզ մեկը, ապա կդառնա ազգային հերոս, ինչպես հայրը Հեյդար Ալիևը։ Սակայն նա միաժամանակ քաջ հասկանում է, որ չնայած զինվորների եւ տեխնիկայի թվականակով գերազանցում է հայկական կողմին, իր բանակը կարող է պարտություն կրել։ Արցախի ինքնապաշտպանական զորքերը վերահսկում են Օմարի ռազմավարական լեռնանցքը։ Որքան ես հասկանում եմ, պատերազմի դեպքում Արցախի բանակի խնդիրն է լինելու առաջինը՝ իր վերահսկողության տակ վերցնել Գյանջան եւ Կուրգետի ձախափը, այսինքն այն տարածքը, որտեղով անցնում են ադրբեջանական նավթագազային խողովակաշարերը։ Երկրորդը՝ Արցախի բանակը հարվածքը հասցնի Կասպիս ծովի ուղությամբ դեպի Լենքորան, որտեղ կոմպակտ բնակվում են Թալիշները։ Հիշեցնեմ, որ 1993 թվականին գոյություն ուներ Թալիշ Մուղան ինքնավար հանրապետությունը, որը ադրբեջանցիները ճնշեցին։ Եվ ահա, նոր պատերազմի դեպքում այդ հանրապետությունը կարող է վերածնվել, ընդ որում Թալիշները ռազմական ուսուցում են անցնում Լեռնային Ղարաբաղում։ Օրը 24 ժամ Ստեփանակերտի ռադիոկայանը հաղորդումները հեռարձակում Թալիշերենով։ Եթե այդ սցենարը իրականություն դառնա, ապա դա լիակատար աղետ կլինի Ալիևի համար։ Հատուկ ուզում եմ ընդգծել, որ Արցախի հայերը չափազանց լավ են կարողանում պատերազմել։ Կատակ բան չէ, որ այդ ժողովուրդը խորհրդային միությանը տվել է 5 մարշալ եւ 37 հերոս, նշել է ռուսաստանցի ռազմական փորձագետ Սեմյոն Բաղդասարովը։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն խոսակցություններին, որ հակամարտության կարգավորումը ենթադրում է Լեռնային Ղարաբաղի 7 տարածքներից 5-ի վերադարձ Ադրբեջանին, ապա Սեմյոն Բաղդասարովը ասել է, որ այո, ենթադրվում էր Ադրբեջանին տալ 5 շրջան հայ-թուրքական սահմանը բացելու դիմաց։ Դա այն շրջաններն են, որտեղ կառուցված են պաշտպանության լուրջ օբյեկտներ, որտեղ կարող է պարտություն կրել ցանկացած բանակ։ Ընդ որում, ես կասկածներ ունեմ, որ այդ պաշտպանական օբյեկտների կառուցման ժամանակ հայերն օգտագործել են Լիբանանում Հեզբոլլա խմբավորման փորձը, որը 2006 թվականին պարտության է մատնել իսրայելական բանակին։ Հիշեցնեմ, որ լիբանանյան Հեզբոլլահի կազմի մեջ է մտնում նաև հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունը, որն ամուր դիրքեր ունի նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Իսկ Հեզբոլլահի առաջնորդ Հասան Նասրալան ծնվել է Բեյրութի հայկական թաղամասում։ Այս ամենը փոխկապակցված է։ Հասկանալի է, որ ոչ հայկական, ոչ արցախյան ղեկավարությունը ոչ մի պարագայում չեն գնա նման գործարքի, քանի որ դա նշանակում է Ադրբեջանին հանձնել պաշտպանական ամուր համակարգը, կարծում է ռուսաստանցի փորձագետ Սեմյոն Բաղդասարովը։ Իսկ ահա մեկ այլ ռուսաստանցի ռազմական փորձագետ Ալեքսանդր Խրամչիխինը կարծում է, որ այսօր մեծ է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պատերազմի վերսկսման հավանականությունը, սակայն նա նույնպես կասկածելի է համարում, որ Ադրբեջանը կարող է հաջողության հասնել այդ պատերազմում։ Նա մասնավորապես նշել է. Հակամարտությունն իհարկե չի կարող երկար մնալ սառեցված։ Չեմ տեսնում պատճառներ, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը կարող է համակերպվել տարածքների կորստի հետ։ Այդ դեպքում ինչու է հսկայական գումարներ ծախսում սպառազինություն գնելու վրա։ Այսօր Ադրբեջանը տեխնիկայի որակով երկրորդն է այդ խորհրդային տարածքում Ռուսաստանից հետո, սակայն բարդ է ասել, թե ինչ վիճակում է ադրբեջանական բանակի անձնակազմի պատրաստականությունը։ Նախորդ պատերազմում Ադրբեջանը նույնպես ուներ տեխնիկայի գերազանցություն համենայն դեպս քանակի իմաստով, սակայն պարտվեց իր զինվորների ցածր բարոյահոգեբանական և ռազմական պատրաստականության պատճառով։ Թե որքանով է փոխվել իրավիճակը, կտեսնենք հետագայում, ասել է ռուսաստանցի փորձագետ Խրամչիխինը։ Իսկ ահա ռուս մեկ այլ ռազմական փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը թեև ընդունում է, որ արցախյան հակամարտության գոտում լարվածությունը թեժացել է, սակայն նաև վստահ է, որ մեծ պատերազմի հիմքեր առայժմ չկան։ Նա արձանագրում է, որ ադրբեջանական կողմը սկսել է օգտագործել մեծ դրամաչափի զինատեսակներ, ինչը հայկական բանակին ստիպում է ադեկվատ պատասխան քայլերի դիմել, ինչն էլ խորացնում է լարվածությունը։ Նա նկատել է, որ անցած տարվա օգոստոսին Ադրբեջանն անգամ փորձարեց հայկական կողմի վրա ճնշում գործադրել իր ավիացիայով։ Ի պատասխան հայկական կողմը Ստեփանակերտի օդանավակայանում տեղակայեց Su-25 կործանիչներ, ինչից հետո ավիացիայի գործողությունները դադարեցվեցին։ Վլադիմիր Եվսեևը կարծում է, որ Ադրբեջանի նավթադոլարների նվազումը կարող է դրդել այդ երկրին լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ սկսել։ Դա պայմանավորված է ոչ միայն նավթի գների անկմամբ, այլև այն իրողությամբ, որ Ադրբեջանում նավթի պաշարները վերջանում են։ Մյուս կողմից փորձագետը նշում է, որ եթե սկսվեն լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ, ապա բնականաբար կդադարեն գործել ադրբեջանական նավթագազային խողովակաշարերը, որոնք Ադրբեջանին կապում են Եվրոպայի հետ։ Հարավային Օսիայի պատերազմի ժամանակ ընդհատվում էին ադրբեջանական էներգակիրների մատակարարումները, սակայն Հայաստանի հետ պատերազմի դեպքում դրանք ուղղակի կպայթեցվեն։ Վլադիմիր Եվսեևը չի բացառում, որ պատերազմ սկսելու դեպքում Ադրբեջանը տարածքներ գրավելու փոխարեն կարող է նորանոր տարածքներ կորցնել և լուրջ կորուստներ ունենալ, ինչը Ալիևի համար ճակատագրական կլինի, ռուսաստանցի փորձագետը մասնավորապես նշել է։ Այլ հարց է, որ պատերազմ են ցանկանում ադրբեջանցի որոշ զինվորականներ ու ազգայնականներ, որոնք ուզում են իրենց ցուցադրել և լրացուցիչ միավորներ հավաքել, սակայն Ալիևը մեծամասամբ շահագրգռված չէ նոր պատերազմ սկսելու մեջ, այլապես շերձգտի սերտ համագործակցություն զարգացնել Ռուսաստանի հետ։ Ադրբեջանի ղեկավարն այդ մասին չի կարող ասել իր բնակչությանը, ուստի ստիպված է միշտ խոսել ուժով Ղարաբաղը վերադարձնելու մասին, սակայն պրակտիկայում նա դա չի պատրաստվում անել։ Ռուս-ադրբեջանական համագործակցության ընդլայնումը կարող է նպաստել, որ Ռուսաստանը զսպի Բաքվին պրովոկացիոն գործողություններից։ Վլադիմիր Եվսեևը անդրադարձել է նաև այն հանգամանքին, որ Ադրբեջանը սրում է լարվածությունը ոչ միայն Արցախա-ադրբեջանական շփման գծում, այլև Հայաստանի Հանրապետության հետ սահմանին։ Այս առումով նա նշել է. Վտանգը նրանում է, որ Ռուսաստանն ունի պարտավորություններ պաշտպանել Հայաստանին։ Եթե հակամարտությունն անմիջապես տեղափոխվի Հայաստանի սահման, ապա Ռուսաստանը ստիպված կլինի նվազագույնը օգտագործել Գյումրիում տեղակայված ռազմաբազան, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել, որ հակամարտությունը որոշակի առումով սրվում է, սակայն այսօր ես չեմ տեսնում Բաքվի վճռականությունը մեծ պատերազմ սկսել։ Դա չափազանց վտանգավոր է Ադրբեջանի գործող ռեժիմի համար, ասել է ռուսաստանցի ռազմական փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը։ Այսպիսով ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ Ադրբեջանը չի կարողանում դիվանագիտության ասպարեզում հասնել իր մաքսիմալիստական շահերի բավարարմանը, ոչ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում, ինչպես պարզվեց, ոչ էլ ՄԱԿ-ում, որտեղ ցանկանում է հարցը տեղափոխել։ Բաքվին մնում է պարբերաբար սպառնալ պատերազմով, սակայն ինչպես հասկացանք, շատ մեծ հարցական է, թե պատերազմ վերսկսելու դեպքում արդյոք Ադրբեջանը կկարողանա հաջողության հասնել։ Բոլոր գնահատականներով Ադրբեջանը չունի նման հնարավորություն, որքան էլ քանակապես մեծացնում է իր սպառազինությունը, և իրավացի են բոլոր նրանք, ովքեր պնդում են, որ եթե Ադրբեջանը պատերազմում հաղթելու թեկուզ փոքր շանս ունենար, ապա վաղուց այն կսկսեր։ Պետք է հասկանալ, որ Ադրբեջանը պարտված կողմ է, իսկ նա, ով պարտվել է և չի ցանկանում դա ընդունել, միշտ ավելի ագրեսիվ է, ամեն առիթով հայտարարում, որ ահա վրեժ կլուծի։ Բաքուն փաստորեն այդ վրեժի սպառնալիքով փորձում է բանակցային գործընթացում հասնել զիջումների թե Հայաստանից, թե միջազգային հանրությունից։ Ադրբեջանում հասկանում են, որ ոչ ոքին շահեկան չէ պատերազմը։ Դա պայթունավտանգ է ոչ միայն հարավկովկասյան պետությունների, այլև տարածաշրջանի մյուս երկրների համար, Իրանի, Թուրքիայի ամբողջ մերձավոր արևելքի համար։ Պատերազմի դեպքում գերտերությունների հակամարտությունները կարող են ավելի խորանալ, մի քանի օրում թաղվել բոլոր նրանց տարածաշրջանային նախագծերը, առաջին հերթին տնտեսական։ Գերտերությունները ստիպված կլինեն լրացուցիչ քաղաքական և ֆինանսական ռեսուրսներ մաշել իրավիճակը կայունացնելու համար։ Կարծես Բաքվում նաև գիտակցում են, որ պատերազմը կարող է կործանարար լինել նաև Ադրբեջանի համար, ինչպես փաստում են շատ փորձագետներ։ Եվ այս համատեքստում Լավրովի այցը Բաքու դիտել որպես շրջադարձային ինչ-որ մի բան թերևս սխալ կլինի։ Չի հնչել որևէ հայտարարություն, որը հիմք դար կարծելու, թե Արցախյան հակամարտության հարցում շրջադարձային ինչ-որ բան է սպասվում։ Մեկնաբանում է քաղաքագետ Ալեքսանդր Մարկարովը։
Հայացք դրսից։
Եկե ունենում այն հարորի աշխատանքը, որը պարբերաբար իրականացվում է կամ համանախագահողների կողմից նկատի ունենալով երեք երկրների կոնկրետ ներկայացուցիչների մասին, կամ համապատասխան աշխատանքը իրականացվում է ընդհանրենք արգոս նախարարների հանդիպումների մակարդակով, վերջին մի քանի աշխու ընթացքում եկող հանդիպումը Լավրովի և Ադրբեջանի գործընկերով Համիդյանի հետ, այդ ժամանակ էլ հնչեց այն միտքը, որ գործընթաց կարող հասկանա ինչ-որ մի լուծում մտակա ժամանակ, սակայն լուծում ստանալու համար առայժմ չեն ներառվում ոչ մի կոնկրետ նախադրյալներ, ոչ մի քայլեր և ոչ մի կառուցողական գործողություններ մասնավորապես ադրբեջանական կողմից։ Նույն ձևի շարունակվում են գրանցվել տարբերակի խախտումները սահմանի վրա, որը բացարձակապես չի նպաստում կոնֆլիկտի ոչ լուծմանը, ոչ էլ նպաստում է կողմերի միջև վստահության ձևավորման։ Առանձնացնել երկու բան՝ մեկը ռիտորիկան, որը ներկայացված է երկու ներսում, մյուսը ռիտորիկան, որը ներկայացնում է հանդիպումների ժամանակ և հանդիպումը, երրորդը այն կոնկրետ գործողությունը։ Հա, եթե մենք դատում ենք օգտընթացի մասին գործողություններից յուղերը առաջում չի երևում ոչ մի դրական միտում։ Եթե մենք գիտում ենք ներքին հանդուսանը ուղված կոչերին, ելի դժվար է կարելի արձանագրել ինչ-որ մի փոփոխություն ադրբեջանական պարապաշարի մեջ։ Եվ մեկ ուղղությամբ հայերը խոսում են հանդիպումների մասին, կողմերը հույս են հայտնում կարգավորման վերաբերյալ, սակայն հույս հայտնելով չեն երևում ոչ մի կոնկրետ գործողությունները ճանապարհային ծրագրերը կամ ինչ-որ մի այլ տեսակի պրակտիկ արտացոլումները, որոնց միջոցով կարելի է ասել, որ իրոք կարելի է ակնկալել ինչ-որ մի դրական գրանցում։ Որովհետև ասենք ասելով դրական գրանցումի մասին, երկու կողմերը պետք է պատրաստվեն և պատրաստեն ամեն մի երկրի քաղաքացիներին խաղաղության, բայց առայժմ Ադրբեջանը զբաղվում է ճանաչում ինչ-որ մի զբաղվում են վերջին 2-3 տարվա ընթացքում։
Ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների որոշակի սերտացումն իհարկե մեզ չի կարող չհետաքրքրել։ Մյուս կողմից պետք է ընդունել, որ Ադրբեջանը տարածաշրջանում նույնպես կարևոր պետություն է Ռուսաստանի համար։ Իրավիճակն այնպիսին է, որ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը կառուցում են պրագմատիկ եւ կոնկրետ հարաբերություններ, բայց շատ հարցերում ունեն հակասություններ, թե քաղաքական, թե տնտեսական իմաստով։ Քաղաքական առումով Ադրբեջանը ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի դաշնակիցն է եւ հենարանը տարածաշրջանում, իսկ Թուրքիան Ռուսաստանի համար տարածաշրջանային լուրջ մրցակից է։ Ադրբեջանը խրոխտ հայտարարում է, որ կարող է Եվրոպայի համար ռուսական էներգակիների այլ ընտրանք լինել, վաճառելով ոչ միայն սեփական գազն ու նավթը, այլև որպես տարածքի երկիր լինել Եվրոպայի համար դեպի կենտրոնական Ասիայի էներգակիներով հարուստ երկրներ։ Բացի այս ամենը, ռուսների մոտ դեռևս թարմ է հիշողությունը, թե ինչպես էր Ադրբեջանը 1990-ականներին իր տարածքը տրամադրում Չեչնիայի և Դաղստանի գրոհայիններին, ինչպես նաև արևմտյան հատուկ ծառայություններին Ռուսաստանի դեմ պատերազմում։ Իսկ սա օբյեկտիվ իրողություն է, որը Ռուսաստանը չի կարող մորանալ կամ հաշվի չառնել։ Հարավից իր համար ռիսկերը թույլատնելու կամ մեղմելու առումով Ռուսաստանը, ինչպես ցանկացած այլ պետություն, փորձում է երկկողմ հարաբերություններ զարգացնել։ Մեզ համար կարևոր է սոս հետևյալը. Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանի հարաբերությունների զարգացումը երբեք չպետք է տեղի ունենա Հայաստանի հետ հարաբերությունների եւ մեր անվտանգության հաշվին, իսկ դա արդեն մեզնից պահանջում է ճկուն դիվանագիտություն։ Ձեզ հետ էր հաղորդման հեղինակ եւ վարող Տիգրան Խաչատրյանը։ Կհանդիպենք
Հայաց դրսից, միջազգային մոտեցում մեզ ծանոթ հարցերին։